Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušaoci. 51. Bemus je pred nama. Moja gošća u studiju 1 Radio Beograda 1 jeste Jelena Janković-Beguš, urednik muzičkog programa CBF-a. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Muzikom iz sveta opere započinjemo današnje susretanje, ni malo slučajno, jer upravo u takvom zvuku započinje i 51. Bemus Beogradske muzičke svečanosti, koje će svečano biti otvorene 6. oktobra. Moja gošća u studiju 1 Radio Beograda 1 je Jelena Janković-Beguš, urednica muzičkog programa Centra Beogradskih festivala. Jelena, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
Bemus je pred nama, interesantan program koji je već, možemo da kažemo, i zagulica u slušalačku pažnju i publike Bemusa, ali uopšte i one publike koja dolazi, možemo da kažemo, čak i iz regiona za pojedine koncerte. Ali evo, 6. oktobar jeste dan i termin kada Bemus počinje.
Jeste, moram da kažem odmah na početku da je ovogodišnji 51. Bemus kojim, dakle, otvaramo jedno novo poglavlje u toj dugoj i prebogatoj istoriji ove naše najznačajnije muzičke manifestacije u oblasti umetničke muzike u Srbiji, obeležen nekako vokalnom umetnošću. Dakle, i koncerti na otvaranju i na zatvaranju i još neki programi u toku samog festivala zapravo skreću pažnju na umetnost vrhunske vokalne interpretacije, kako solističke, tako i one u ansamblu ili horu. Druga dimenzija ovogodišnjeg programa, koja se, dakle, provlači kroz ceo festival, jeste naravno obeležavanje nekih značajnih jubileja naše muzičke javnosti, te tako pored tog fantastičnog koncerta na zatvaranju festivala kojim će hor Radio Televizije Srbije obeležiti svoj 80. rođendan u društvu sa horom Hrvatske Radio Televizije, imamo i sjajnu proslavu jubileja 40 godina umetničkog rada flautiste Ljubiše Jovanovića na jednom zaista gala koncertu flautskom koji se dešava 8. oktobra u Kolarcu i koji će svakako pobrati simpatije razne publike, jer je tu i obilje gostiju kako iz inostranstva, tako i nekih specijalnih iznenađenja iz naše, da kažem, muzičke sredine, i verujemo da će to zaista biti jedan pravi omaž ipak jednoj karijeri koja traje tolike decenije. Ali naravno, na otvaranju programa, ono što je svakako za nas ogromna čast i zadovoljstvo, jeste nastup dvoje vrhunskih svetskih operskih umetnika. Eto, prošle godine smo uživali u pevanju Ramona Vargasa na Bemusu, ove godine dvoje njegovih sjajnih kolega koji dele sa njime najveće vodeće svetske operske scene, kao što su Metropolitan opera, Los Angeleska opera, Bavarska državna opera u Minhenu, Nemačka državna opera i tako dalje, Bečka državna opera, Ciriška. To su dakle sopran Anđela Georgiju, verovatno jedna od najvećih umetnica lirskog sopranskog faha u prethodnih nekoliko decenija, i sa njom sjajni italo-američki tenor Charles Castronovo, oboje prvi put u Beogradu na velikom gala konceptu. Mi smo svi evo stvarno ushićeni zbog toga što su oni uspeli u svojim prebukiranim rasporedima da odvoje malo vremena i prostora i za Bemus. Anđela Georgiju je inače zanimljiva po tome što ona je vrlo aktivna na društvenim mrežama, naročito na Facebooku, i ona je, mislim, isto vrlo lepo podelila tu najavu svog prvog gala koncerta u Beogradu, tako da verujemo da se i umetnici raduju tome što će podeliti scenu, odnosno podeliti to uživanje u operskoj muzici sa beogradskom publikom. Anđela Georgiju, da li je potrebno predstavljati, je uopšte svakako jedan od najvećih soprana današnjice, umetnica koja je izgradila karijeru na ulogama lirskog koloraturnog faha, dakle od Verdijeve Violete, preko svih Pučinijevih najvećih uloga, Toska, Madame Butterfly, Mimi i tako dalje, preko opera francuskog repertoara, Adriane Lecouvreur, čak i nekih, da kažem, uloga koje izlaze iz onoga što je inače sopranski fah. Recimo, ove godine će na Bemusu otpevati i čuvenu Habaneru iz opere Carmen, jer je valjda sada već ušla u tu fazu da želi i da eksperimentiše i da se poigrava sa svojim glasom, koji je zaista osvojio sve najznačajnije sopranske uloge od tih 90. godina prošlog veka, kada je stupila na velika vrata operske scene. Charles Castronovo, nešto mlađi njen kolega, ali takođe trenutno u zenitu svojih izvođačkih snaga, trenutno prezauzet, čitali smo neke njegove intervjue, rekao je da ga toliko zovu da bi mogao svakoga dana da nastupa u drugoj operskoj kući tokom čitave godine. On takođe vlada lirskim i lirikospinto, da kažem, fahom. On je dakle najpoznatiji po interpretacijama velikih Verdijevih uloga kao što je Alfredo u Travijati, velikih Mozartovih uloga kao što su Tamino ili Don Ottavio u Don Giovanniju, zatim velikih uloga ruskih majstora kao što je recimo Lenski u Evgeniju Onjeginu, pa zatim Puccinija, Verdija, francuskog repertoara po kome je takođe vrlo poznat. Podbrao je velike uspehe interpretacijom uloge Nadira u Bizeovoj operi Lovci na bisere, takođe naravno i Don Josea u Carmen. To su dakle zaista umetnici čije biografije govore više nego hiljadu reči i koji ćemo, verujemo, oduševiti beogradsku publiku.
Oni će se predstaviti pretežno verističkim programom.
Jeste, program znači čini odabir arija i dueta u kojima su zapravo oni najpoznatiji i gde se najbolje naravno osjećaju. To su dakle opere Verdija, Puccinija, Bizea i tako dalje. Dakle, Čile je sve ono što čini taj zlatni operski repertoar, pogotovo italijanskog belkanta i verizma. Naravno, tu će biti i nekih iznenađenja, da kažem, iskoraka možda u neke druge žanrove, pogotovo ako publika bude želela više biseva, tu su oni spremili neka posebna iznenađenja. Treba reći naravno da oni neće nastupiti sami na velikoj sceni Sava centra, već će podeliti tu radost muziciranja sa Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije pod upravom dirigenta Bojana Suđića. Bojan Suđić je inače ove godine preuzeo tu odgovornu i pomalo i nezahvalnu ulogu umetničkog direktora festivala. Kažemo pomalo nezahvalnu zato što je kasno dobio poziv zapravo da postane umetnički direktor, tek negde decembra prošle godine, tako da je zapravo njegov mandat startovao tek u 2019. godini, a svi znamo da te najveće zvezde zapravo svoje kalendare planiraju na ponekoliko godina unapred, tako da možemo da kažemo da smo imali i sreće da zapravo uspemo da dovedemo one umetnike koje smo želeli, uprkos njihovim zaista prebukiranim rasporedima.
i Sveta opere, možemo da kažemo, što se tiče programa Beogradskih muzičkih svečanosti, ulazimo odmah i u svet džeza, najavljujući drugi koncert u okviru ovog BEMUS-a. Moja gošća Jelena Janković-Beguš, urednik muzičkog programa CBF-a. Jelena, još jedan ansambl muzičke produkcije RTS-a na BEMUS-u sa jednim drugačijim zvukom.
Tako je, reč je o sjajnom big bandu RTS, koji je, možemo da kažemo, jedan od fantastičnih ansambala koji opet sa više decenijskom tradicijom neguju taj tradicionalni zvuk džeza. Njima se pridružuju dva vrhunska svetska umetnika koja su potekla iz našeg big benda, to su naravno sjajni Duško Gojković. Da li treba uopšte trošiti reči na opisivanje njegove veličanstvene karijere koja traje već tolike decenije, još od 1950. godina prošlog veka. I sa njime također Stjepko Gut, još jedan od tih naših velikana koji su praktično čitavu karijeru izgradili u inostranstvu. Inače, ono što je poseban kuriozitet ovog koncerta, za koji vlada ogromno interesovanje, naravno, je to što zapravo Duško i Stjepko prvi put dele scenu na jednom takvom gala koncertu. Da. Jer oni su zapravo poslednji put u Beogradu zajedno nastupali prema sećanjima onih, da kažem, sa dobrim pamćenjima i koji dobro pamte, koji prate džez scenu, još negde 90-ih godina, krajem 90-ih na platou u okviru nekih jam session grupa. Takođe imali su neke, da kažem, zajedničke nastupe gde su bili na istom koncertu, ali nisu zapravo nastupali zajedno na sceni, da, već su imali svoje pojedinačne numere. A ovom prilikom zapravo oni čitav koncept sviraju zajedno, što je zaista poslastica za beogradsku publiku i za sve ljubitelje pravog tradicionalnog džeza, naravno i onog koji je obojen i balkanskim i latino elementima, svim onim, da kažem, žanrovskim transformacijama koje su tipične za džez u novije doba. Stjepko Gut i Duško Gojković su zaista doajeni ove scene i smatramo da će prirediti fantastičan doživljaj, naravno uz Big Band RTS.
Koncert će biti u Kombank dvorani.
Tako je, 7. oktobra u Kombank dvorani. Za ovaj koncert zaista vlada ogromno interesovanje, tako da ako ste zainteresovani da ga čujete, bolje na vreme obezbedite svoje ulaznice.
E, da čujemo i malo džeza danas u emisiji Susretanja, najavljujući 51. Beogradske muzičke svečanosti. Thank you. Danas govorimo o Bemusu, 6. oktobra biće svečano otvoren, a mi danas, zahvaljujući gošći Jeleni Janković-Beguš, uredniku muzičkog programa CBF-a, upravo predstavljamo program ovogodišnjeg festivala.
Publika će najpre uživati u muziciranju Ljubiše Jovanovića i njegovih specijalnih gostiju koji mu se pridružuju u obeležavanju jubileja 40 godina na profesionalnoj muzičkoj sceni. To su fantastični flautisti iz Koreje, Jubin Kim, iz Kine, Guoliang Han, i također dirigenti violinista iz Amerike, trenutno nastanjen u Rotterdamu, Igor Grupman. Oni su zaista, naravno i sam profesor Jovanović će nastupiti solistički u jednom koncertantnom delu, a također tu će biti i više dela za nekoliko flauta, kao što je Bachov Brandenburški koncert i još neke druge, da kažem, muzičke poslastice. Također na sceni će im se pridružiti orkestar Kamerata Serbika, koji se posebno okuplja za ovu priliku, za proslavu jubileja Ljubiše Jovanovića. Također na samom kraju koncerta pridružit će se i flautino Lola Klasik, dakle ta najmlađa generacija sjajnih flautista koji svake godine niču i razvijaju se u Srbiji. I bit će tu dosta, da kažem, muzičkih iznenađenja, ne bih sada previše otkrivala detalje programa. Inače, o svim detaljima možete da se detaljno upoznate na web sajtu www.bemus.rs. Tu imate sve detalje programa, detalje o tome gde mogu da se kupe ulaznice, o dvoranama i sve drugo što bi moglo da vas interesuje, naravno i na društvenim mrežama. Bemus ima posebno aktivnu Facebook stranicu Bemus CBF, koja ima veliki broj pratilaca i mi, da kažem, živo komuniciramo sa publikom Bemusa i putem te društvene mreže. Ljubiša Jovanović, kao što smo rekli, proslavlja svoj značajan jubilej, međutim već sutradan mi nastavljamo sa fantastičnim programima na Kolarcu. Jedan od tih programa kojima se upravo vokalna umetnost stavlja u prvi plan jeste nastup fantastičnog britanskog vokalnog seksteta Queen Six. Oni, dakle, nose naziv Kraljicina šestorka po kraljici Elizabeti, zato što je reč o ansamblu koji nastupa u okviru kapele Svetog Đorđa u Vindzorskom dvorcu, dakle dvorcu kraljice Elizabete. Ovaj ansambl zapravo čini deo kapele Svetog Đorđa koju sačinjavaju muški hor i dečiji muški hor, odnosno hor dečaka. Međutim, pre desetak godina na proslavi ne znam koliko decenija krunisanja kraljice Elizabete, oni su odlučili da formiraju i taj vokalni sekstet koji bi zapravo prikazao tu fantastičnu britansku vokalnu tradiciju u rasponu od starih engleskih vokalnih pesama preko madrigala, klasične muzike do pop hitova. Tako da oni, dakle, izvode jednu žanrovsku lepezu koja je potpuno fantastična i upravo tu vrstu programa će oni predstaviti i beogradskoj publici, dakle garantuju nam zaista dobru zabavu. Inače, Britanci, oni se odlikuju tim divnim laganim glasovima koji se odlično slivaju u taj ansambl zvuk, odnosno horski zvuk. Također oni neguju i tu tradiciju učenja vokal kontratenorskog pevanja, tako da ovaj vokalni sekstet zapravo pokriva ceo dijapazon muških glasova od kontratenora do basa. Dakle, program je šarolik, on obuhvata i te hitove popularne muzike u njihovim fantastičnim aranžmanima kao što su It's Raining Men, hitovi Beatlesa i tako dalje, nekim mashupovi kako se to zove. Tako da zaista verujemo da će ovaj program razgaliti srca ne samo onih poklonika najčistije umetničke muzike, već i mnogo šireg auditorijuma.
Da čujemo koji su još programi ovogodišnjeg 51. Bemusa.
Sledi nam još jedan spektakl u Sava centru, to je naravno koncert Vanese May, jedan od tih programa kojima se čini žanrovski iskorak i ka nečemu što je više pop klasika. Vanese May je bila svakako jedan od pionira tog žanra, još pre dve decenije, iako je ona naravno još uvek mlada, međutim krenula je još kao tinejdžerka da osvaja te najveće koncertne prostore koji su, dakle, rezervisani dotle bili isključivo za zvezde popularne rock, pop i slične muzike, a nikako ne za klasične violiniste. Ona, dakle, dolazi u Beograd sa svojim potpuno novim spektaklom i to je zaista, da kažem, za nas velika stvar. U Beogradu se, dakle, otvara njena nova evropska turneja. koja će obuhvatiti posle toga još desetak koncerata u Češkoj, Rusiji, Izraelu, ne znam tačno kojim sve državama. To je dakle potpuno novi spektakl koncertni sa do sada neviđenom, ja bih rekla, scenskom mašinerijom na koncertima umetničke muzike, tako da verujemo da će to zaista biti jedan onako praznik za sva čula, ne samo naravno uživanje u muzici, već i u svim tim elementima koji čine jedan scenski spektakl, dostojan najvećih svetskih rock i pop zvezda. Taj koncert se dešava dakle 10. oktobra u Sava centru. Nakon toga se vraćamo u običajne koncertne prostore za Bemus, to su dakle Kolarčeva zadužbina, ali i Skupština grada, Narodni muzej gde se održavaju koncerti mladih umetnika, odnosno koncert izvornog narodnog stvaralaštva koji je ovoga puta osmislila etnomuzikolog Mirjana Drobac, takođe jedno od poznatih lica Radio Beograda. Ono što je nama posebno zanimljivo, to su dakle ti koncerti u Kolarcu koji opet donose svaki na svoj način ekskluzivu. Dakle, umetnike koji se prvi put predstavljaju u Beogradu. Pre svega tu je fantastična violončelistkinja iz Velike Britanije, Natalie Klein, koja 12. oktobra nastupa u Kolarcu u pratnji Slovenačkog kamernog orkestra, koji dakle čine muzičari Slovenačke filharmonije iz Ljubljane. Natalie Klein je svojevremeno bila BBC-ev mladi muzičar godine, laureat svih najvećih takmičenja mladih muzičara i umetnica čija karijera zaista ide onako najblistavijim mogućim tokovima. Ona dakle prvi put nastupa u Beogradu i svira čuveni Haydnov koncert za violončelo u C-duru, ostatak programa je onako šarolik, primeren dakle programu kamernog orkestra. Potom već sutradan 13. oktobra takođe na sceni Kolarca još jedan umetnik koji prvi put nastupa u Beogradu, umetnik koga mi u šali zovemo čudo prirode, violinista, kontratenor i dirigent Dmitri Sinkovski iz Rusije. Dakle, jedan od tih umetnika koji su specijalisti pre svega za barokni repertoar, u kome on nastupa zaista fantastično i kao virtuozni violinista i kao harizmatični dirigent i kao virtuozni vokalni solista, dakle kontratenor. I on će se u svoj toj širini svog talenta predstaviti beogradskoj publici programom koji čine kompozicije Antonija Vivaldija. To su dakle čuvena godišnja doba, violinski koncerti, ali takođe i jedna kantata u kojoj ćemo dakle imati prilike da ga čujemo i kao vokalnog solistu.
Dakle, evo interesantni muzički sadržaj u svakom smislu i u okviru ovog 51. Bemusa. Evo prilike da čujemo jednu numeru u izvođenju Vanese May, sigurno umetnice za čiji koncert vlada već sada veliko interesovanje.
Naravno, to smo mi i očekivali. Kažem, Beograd će dakle biti prva stanica na toj njenoj potpuno novoj turneji i mi svi ovako sada sklapamo kockice tog zaista izuzetno složenog mozaika i nadamo se da ćemo uspeti da predstavimo publici sve to što je Vanesa zamislila.
susretanja. Susretanja.
Eko.
Stiže sezona slava,
da, 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 da.
Od troškova boli me glava,
da, 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 da. Iako takvo je stanje, da, 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 da. Imamo sve brige manje, da, 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 da.
Bilo koji Neo plus bilo koji kućni Neš, prvih šest meseci besplatno.
Teško je reći ne.
Vi, druga priča. Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar. Eko.
Susretanja. Susretanja.
U današnjim susretanjima predstavljamo programe 51. BEMUS-a. Moja gošća Jelena Janković-Beguš, urednica muzičkog programa CBF-a. Jelena, svaki koncert za sebe je zaista izuzetno interesantan ove godine. Pripremao se BEMUS uprkos nekim iznenađenjima u prvom trenutku kada je izašao spisak onih koje će ove godine finansirati Ministarstvo kulture i informisanja, pa nismo videli BEMUS, šta se desilo dok na kraju nismo dobili informaciju da BEMUS sticam okolnosti nije ni aplicirao. No, evo BEMUS sa programom koji je zaista sjajan, nećemo pričati o parama ovoga puta, najavljujemo zaista izuzetne umetnike. Šta je to što će publika BEMUS-a slušati još do kraja ove godine?
U nastavku festivala, dakle u toj njegovoj drugoj polovini, imamo još neka zaista sjajna iznenađenja za našu publiku i zaista moram da kažem da je nama drago što je program ove godine ipak osvežen tim nekim novim imenima, umetnicima različitih generacija koji su prvi put u Beogradu ili nisu mnogo nastupali do sada. Jedan od tih blistavih talenata najmlađe generacije je 19-godišnji pijanista iz Kine, Niu Niu, koji je inače nastupio u Beogradu, to smo otkrili pre par godina, sa Beogradskom filharmonijom. Tadašnji šef dirigent Muhai Tang je dakle njega predstavio kao novo kinesko čudo od deteta, koji je u tom trenutku već imao 6 solističkih albuma snimljenih. Da. Sada je ekskluzivac muzičke kuće Universal. I dakle, kao 19-godišnji pijanista, on je zapravo već pokorio svet svojim sviranjem i dakle, sada se prvi put predstavlja u Beogradu recitalskim programom koji čine najlepše kompozicije klasične pijanističke literature, od Beethovena, Schuberta, Chopina, Lista, Mendelsona, dakle sve sami hitovi su na njegovom repertoaru koje on prezentuje na zaista nesvakidašnji način. Evo da pomenem samo da je on recimo već sa 15 godina izvodio sve Chopinove etide na koncertu, dakle na recitalu. To je zaista podvig koji u današnje vreme izvode još samo, ne znam, Daniel Trifonov i tako da kažem umetnici koji su zaista sa najvećim mogućim karijerama i pritom to njegovo izvođenje nije ništa, ni na koji način inferiorno u odnosu na druga velika izvođenja tih Chopinovih etida. On je taj program i snimio. Takođe, snimao je solističke albume sa virtuoznim kompozicijama Franca Lista. Dakle, to su sve, da kažem, sami pikovi pijanističkog repertoara koje je on savladao u neverovatno mladom uzrastu. On je inače ušao u istoriju kao najmlađi ikada student, odnosno učenik, koji je primljen na Šangajski konzervatorijum sa svega 8 godina. Dakle, jedno zaista nekadašnje čudo od deteta koje je uspešno tranzitiralo u sada uspešnog mladog pijanistu koji čak i nekako nelogično govoriti o njemu kao o mladom umetniku s obzirom na to kakva je karijera već iza njega i da. Dokle on zapravo stigao u svom umetničkom izrazu. Tako da ja verujem da će beogradska publika biti oduševljena njegovim nastupom i za ovaj koncert vlada veoma veliko interesovanje. On će se dakle održati 15. oktobra u Kolarčevoj zadužbini. Nakon toga, još toga sjajnog vam sledi do kraja Bemusa, pored pomenutih programa mladih umetnika u Skupštini grada 11. oktobra i 16. oktobra koncerta Izvornog narodnog stvaralaštva u Narodnom muzeju, pripremili smo još i gostovanje opere Narodnog pozorišta u Beogradu, koja je dakle odlučila specijalno zbog Bemusa da ponovo izvede operu Koštana Petra Konjovića i nama je drago da će se u stvari ova opera zadržati još malo na repertoaru, možda malčice i zahvaljujući Bemusu, jer je reč zaista o biseru naše umetničke muzike i jednom od najznačajnijih operskih dela komponovanih u Srbiji uopšte. Opera Narodnog pozorišta će dakle 16. oktobra u svojoj matičnoj zgradi izvesti Koštanu Petra Konjovića. I na kraju veliko zatvaranje Bemusa, pomenuti koncert Hora Radio Televizije Srbije koji obeležava svoj značajan jubilej 80 godina kontinuiranog rada. U tome im se pridružuju specijalni gosti, Hor Hrvatske Radio Televizije i značajni solisti Mihajl Kruglov, Ondo iz Rusije, koji će u čuvenom svenoćnom bdeniju Rahmanjinova izvoditi tu dakle basso profondo deonicu u okviru horskog ansambla, a također će imati i neke svoje solističke nastupe, također meto sopran iz Hrvatske Ivana Srbljan i dakle naravno dirigent Bojan Suđić, koji je dakle svojim i umetničkim ukusom i svojim izvođačkim pečatom svakako obeležio i oblikovao ovogodišnji Bemus. Pomenuli ste maločas eto i tu da kažem situaciju sa oko financija, naravno nije ovo ni mesto ni prilika za neke velike priče, ali mi moramo da kažemo da se ovogodišnji festival zaista odvija uz ogromnu podršku grada Beograda i Sekretarijata za kulturu, koji je dakle prepoznao značaj Suđićevog koncepta i dakle prosto tu potrebu da Beograd ipak izdigne sada Bemus, koji je prevazišao te svoje nekadašnje krizne godine, da ga dakle sada vrati na tu mapu značajnih evropskih festivala umetničke muzike. Mi smo pokrenuli inače ovih dana i neku međunarodnu saradnju, o tome će se tek čuti, već se planiraju programi uveliko za iduću godinu, tako da zaista verujemo da je ipak grad Beograd prepoznao značaj Bemusa i u moru tih drugih muzičkih i uopšte umetničkih manifestacija koje se dešavaju u Beogradu i Srbiji i koje su dakle pogotovo zgusnute sada u oktobru na početku koncertne sezone, pozorišne sezone, festivalske sezone ako želite, da ipak Bemus ima tu svoje značajno i utvrđeno mesto.
Kada smo se pripremali za ovaj razgovor, rekli ste jednu divnu rečenicu da svaki festival liči na svog umetničkog direktora i negde u ovom programskom konceptu zapravo prepoznajemo otvaranje prema publici, možemo da kažemo ne samo onim ljubiteljima klasične muzike, nego jednoj širokoj populaciji, čak i muzike drugih žanrova.
Tako je, to je dakle bila svesna namera Bojana Suđića kao umetničkog direktora ovogodišnjeg Bemusa, da prosto širi krug publike, da se publika Bemusa podmlađuje, da se naravno i zadrži ona sržna publika, kako je mi zovemo, core audience, dakle svi oni koji vole programe najklasičnijeg mogućeg sadržaja u najklasičnijim mogućim koncertnim dvoranama svakako će biti zadovoljni raznovrsnom i kvalitetnom ponudom koncerata, ali s druge strane prepoznata je i ta potreba da se ipak jedna muzička svetkovina kakva jeste Bemus, koja zapravo nikada nije ni bila žanrovski precizno definisana, da se ona dakle obogati i tim nekim sadržajima koji komuniciraju sa nekim širim krugom publike. Naravno da je raznih umetničkih eksperimenata bilo i u prethodnim decenijama postojanja Bemusa i naravno da je svaki umetnički direktor ili komisija koja je birala programe uvek bila slobodna da da pečat svog umetničkog ukusa. Bojan Suđić naravno kao šef dirigent simfonijskog orkestra i hora muzičke produkcije svakako je želeo da skrene pažnju i na ansamble svoje kuće i da se dakle oduži tim značajnim institucijama i ljudima koji su institucije u našem muzičkom svetu, što je jedna, kako bismo rekli, obaveza Bemusa, jer svaki festival umetničke muzike u Evropi i u svetu zapravo obavezno odaje priznanje i sobstvenim izvođačkim snagama i naravno i kompozitorskim snagama, te dakle i Konjović nije ovde slučajno prisutan. Ali s druge strane, tu je i ta potreba da se dovedu najveće muzičke zvezde, koje su ta neka, da kažem, glamurozna strana Bemusa, dakle ono što zapravo stvara priču, što skreće pažnju na festival, što je zapravo interesantno i za medije. Naravno, ne treba ni da vam pominjemo koliko interesovanje medija vlada za susrete sa Anđelom Georgiju. Mi ćemo se potruditi, naravno, da omogućimo razgovore sa njom, njene intervjue, jer naravno to je kao da vam dolazi neka holivudska zvezda, pa sada svi onako su opčinjeni prosto njenim sjajem. Tako da zaista smatramo da je ovogodišnji Bemus uspeo da uspostavi tu pravu ravnotežu između s jedne strane naglaska koji je stavljen na domaće izvođaštvo i stvaralaštvo i onoga koji je stavljen na zapravo najkvalitetniju svetsku ponudu u ovom trenutku.
Stalno se priča o tome da publike na koncertima umetničke muzike nema. Šta kaže Bemus?
Pa Bemus se naravno trudi da te publike ima.
Moramo da kažemo,
tako je, uvek je ima. To naravno ne dolazi samo od sebe i nikako nije slučajnost. Iza toga stoji jedan veliki rad naših timova koji redovno komuniciraju i sa naravno kolegama iz medija, koje zaista moramo da pohvalimo, da revnosno prate Bemus i daju mu dovoljno prostora, ali s druge strane i sa, da kažem, publikom putem tih društvenih mreža koje su zaista otvorile mnogo direktnije kanale komunikacije nego što je to ranije bilo, da kažem, prisutno, jer opet da kažem, web sajt kao neka vrsta informativnog težišta u komunikaciji programa je na neki način pasivan. Vi tu imate naravno mogućnost da ostavite svoj komentar, međutim, ljudi kao da zaziru od toga, nekako ipak, zna se, web sajt služi za informisanje, a društvene mreže za komentarisanje. Tako. I nama je naravno uvek drago da saslušamo te prosto ove želje, mišljenja publike, da vidimo šta oni misle o tome i nama je jako drago da vidimo da recimo svi ti brojni pratioci Bemusove Facebook stranice, da su jako informisani o programima umetničke muzike svuda u svetu. Naravno, to je opet, da kažem, prednost tih savremenih tehnologija gde vi možete na filmskom platnu da gledate izvođenja opera i baletskih predstava iz svetskih najvećih operskih kuća, gde vi možete, recimo, putem digitalnih gledaonica da gledate koncerte Berlinske filharmonije i svih drugih najvećih svetskih orkestara. Dakle, vi vidite da publika koja se interesuje za Bemus zaista intenzivno prati muzički život, ne samo u Srbiji, nego i mnogo šire. I nama je to jako drago, jer u stvari mi zapravo Bemusom vršimo tu značajnu ulogu edukacije našeg stanovništva i prosto njegovog otvaranja za te vrednosti umetničke muzike i visoke umetnosti uopšte. Ja inače stalno pričam kako, i to ponavljam kao papagaj, te sam možda malo i dosadna, izvinite, ali evo još jedne prilike da se to kaže, umetnička muzika je po mom dubokom uverenju državotvorni projekat. Dakle, sve visoke umetničke institucije, kao što je filharmonija, kao što je opera, kao što su koncertne dvorane, one su nastajale u trenucima buđenja nacionalne svesti. To nije samo kod nas bilo tako, nego i svuda drugde. Zašto je zapravo Srbija od trenutka oslobađanja od turske vlasti poželela da stvori svoju scenu umetničke muzike? Pa upravo zato, vi se na taj način nekako potvrđujete kao nacija u porodici evropskih nacija koje neguju zapravo tu tradiciju umetničke muzike. I nekako nikada nije, čini mi se, previše ponoviti to da zapravo umetnost nije samo ta koja služi za zabavu ili za trošenje nekakvih državnih para. To je dakle zapravo jedan način na koji vi predstavljate sebe i svoje društvo jednoj široj međunarodnoj zajednici. Pored toga što činite zadovoljstvo svojim sunarodnicima i svom građanstvu, vi s druge strane zapravo sebe potvrđujete kao jednu naciju koja neguje određeni krug vrednosti.
I upravo o tome govori i 51. Bemus sa svojim interesantnim programima za koje, kao što ste rekli, vlada veliko interesovanje i ja sam sigurna da će posle ovog Bemusa biti zadovoljna i publika, ali i stručna kritika.
Pa mi se također nadamo tome, naravno pozivamo kritičare, pozivamo i blogere, dakle one koji, da kažem, za svoj račun i možda nevezano za neke medijske kuće prate koncerte, da pišu o Bemusu, da se interesuju za Bemus, da nam se javljaju sa svojim pitanjima, mi ćemo se potruditi naravno da odgovorimo na sva pitanja na koje možemo da odgovorimo. Također, nadamo se da će ovogodišnji Bemus uspeti da bude napravljen na ponos ne samo ove godine i ovogodišnje publike, već da će zaista utabati teren za naredne Bemuse koji će biti još bolji. To je zapravo ono što je, čini mi se, jedna ideja vodilja koja je sve nas i u Centru Beogradskih festivala kao organizatoru i u odboru Bemusa i naravno na čelu sa Bojanom Suđićem vodila u oblikovanju ovogodišnjeg programa. Dakle, da je to tek otvaranje jedne nove knjige, prva stranica jednog romana koji tek treba da se ispiše. I mi ćemo zaista predano raditi na tome da svaki sledeći Bemus bude još bolji.
Jelena, pratimo događaje na 51. Bemusu. Srećan početak i hvala vam što ste odvojili svoje vreme i bili gošće emisije Susretanja.
Hvala vama na pozivu. Uživajte.
Poštovani slušalci, a mi se muzikom Svenoćnog denja danas opraštamo od vas. Ovim delom bit će i završen 51. Bemus. Pratite nas na programu Radio Beograda 1 i kroz naše programe pratite i muzičke sadržaje 51. Bemusa. U ime ekipe koja je danas bila sa vama, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.